Guðmundur Ingi Kristinsson.
Virðulegur forseti. Á sama tíma á kóran veran geisar heiminn með tilhörandi dauðsföllum og ef veran kemur hingað, þá bráðamóttaka Landspítalans í vanda. Brotalamir spítalans hafa verið ítrekað bent á, en úrbætur, þar að segja, raunverulegar úrbætur hafa ekki skilað sér. Vandan á bráðamóttöku spítalans og vanda spítalans heild átti að vera búið að laga. Oft þörf en nú er lífsnauðsynlegt að gera ástæðanir strax. Því koronaveiran kemur vonandi ekki, en ef og þegar hún kemur, þá dugur okkur ekki að segja, Guð hjálpa okkur. Ábyrgðin mikil og nú verður ráðamenn að koma úr skotgrónum, grípa til allra vararáðstafana sem þarf, ekki bara einn gám og smá aðgerðir. Þessi veira bitnar verst á veiku fólki, eldri borgurum og fólki með utanliggjandi sjúkdóma, til dæmis lungnasjúkdóma. Nú er verið að fara að vígja í 28. febrúar nýtt 99 rýma hjúkrunarheimili á Sléttuvegi. Merkilt hús sem hefur selna eftir því sem ég kemst verið byggt á mun ódýrra hátt en önnur hús hafa verið byggð á. Þessi 99 rými þarf nú að nýta fyrir bráðamóttökuna, til þess að hreinsa út þannig að bráðamóttökan verði tilbúin til að taka á þeim vanda sem framöndan er. Og ef við gerum þetta ekki, þá er við að stinga höstum í sandi. Við verðum og við eigum að trúa því að þessi veira kemur. Það er búið að ganga núna yfir rosalega slæm veira sjúkdómar sem hafa valdið því að fólk er með svo slæma fengi í lungun að það hefði ekki verið eina viku með þetta, ekki tvær vikur, ekki þrjár vikur, heldur mánuð og hósta þannig að það liggur við að það get ekki andað. Og ég segi fyrir mitt leiði, hver segir að veira sé ekki komin, vegna þess að það varu tekna sýni í hérna áður fyrr og þá var ekki til að greina hana. Það er ekki nema rétt með mánuðu sem við höfum það.
Þá tökum til málsáttu til 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir.